në mënyrë që ato armë të mos jenë në duart e shtetarëve, sepse armët e zjarrit, armët luftarake, paraqesin shkaktim të përgjithshëm të rrezikimit të jetëve, jo vetëm të armëveqit, por edhe të atyre që janë përrreth në mëngjes.
Afër 50.000 është numri i përgjithshëm i armëve legale në posedim të qytetarëve, sipas Destan Mustafës, zyrtari i Ministrisë së Punëve të Brendshme, thotë se rreth 22.000 prej tyre janë me leje të Republikës së Kosovës, ndërsa shton se edhe 25.000 armë të tjera që kanë pasur leje nga ish administrata e Unmikut po i nënshtrohen procesit të legalizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
evropaelir.org.
Në Macedoni kanë gjallur debatet të shumë të planet për ndryshimin e ligjit për privilegjet e deputetëve, mësë shumë të po diskutohet rreth punësimit të deputetëve pasi ta përfundojnë mandatin. Në kuvend thonë se kjo është ende në fazën e diskutimit për derisa kryeministri Zoran Zaev thotë se nuk do të ketë ligj të ri për këtë çështje. Informon korespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në opinion kanë nxitur debat diskutimi mes deputetëve për miratimin e një ligji të veçantë që do të rregulloj standardin e deputetëve. Mësoa se si mundësi është diskutuar heqja e apanazhit që marrin deputetët një vit pasi u përfundon mandati, dhe në vend të kësaj parashihet që t'u garantohet deputetëve një vend pune në organet shtetërore. Përderisa kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur se nuk do të ketë ligj që do të rris privilegjet për deputetët, përkatësisht që do t'ju mundsoj deputetët vetë të punësohen institucionet e shtetit pas përfundimit të mandatit, kryetari i parlamentit Talat Xhaferi ka theksuar se për një gjë të tillë diskutohet dhe asgjë nuk ka të keqe në këtë, sepse siç është shprehur, në më shumë vende të botës në mënyrë ligjore është rregulluar statusi i deputetëve pas përfundimit të mandatit. Rejaili Ismaili, deputet nga Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo çështje vetëm është duke u diskutuar mes deputetëve si ide, por akoma asgjë nuk ka të shkruar si propozim në letër.
Unë kryetari i asaj grupi për reforma jam nuk ka ende të shitur në letër kurrë, konkrete nuk kemi kurrë. Do të thonë është një debat në prioriteti që kemi dhënë ligjeve të cilat janë që bëjnë pjesë ligjet reformuese.
Thot Rejail Ismaili, deputet, por Petar Arsovski, analist i çështjeve politike, thot se debatet nuk janë të rastësishme. Deputetët këtë ligj duan ta shtyjnë para në momentin që po ndodhin shumë çështje në parlament, dhe kjo disi synohet të kalohet në hijen e zhvillimeve turbulente që kanë të bëjnë me amnestinë. Arsovski thot se nëse instalohet praktika e benefiteve për deputetët, atëherë përbërjet parlamentare do të kenë gjithnjë më shumë persona jo profesionist, por njerëz të cilët politikën do ta shohin si të vetme perspektivë, dhe kjo shton ai deputetët do t'i bëj lehtësisht të manipulueshëm. Deputetët e vetëm, të cilët mbesin rrugëve, janë ata të cilët edhe para se të bëhen deputet s'kan pasur ndonjë punë. Detyra si deputet nuk paraqet, përkatësisht detyra si deputet nuk duhet shikuar në asnjë mënyrë si mundësi punësimi, dhe këtë detyrë duhet ta bëjnë persona të cilët janë dëshmuar në profesionet e saktuara, dhe në institucionin ligjdhënës pasi të zgjidhen si deputet, ata duhet të kontribuojnë me cilësinë dhe përvojën e tyre në interes të qytetarëve që i kanë zgjedhur, thot Arsovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thot se vetëm ndryshimi i kodit zgjedhor në bazë të cilit Maqedonia do të votonte si një njësi zgjedhore me lista të hapura, ku qytetarët në mënyrë të drejtpërdrejtë do të vendosin se kush dëshirojnë t'i përfaqësoj, do të mund të rris kualitetin e përbërjeve parlamentare.
Njërë prej nëlejtës është nënvlerësu edhe është ullë kualiteti punës parlamentit, edhe ajo është prej probleme e kryesore në Maqedoni. A mënyra fillestare e cila mund të ngritë kualitetin e parlamentit në listat e hapura, ku me votën e qytetarit do të diferencohen deputetet cilët janë delegat partijak, ose të zgjedhurit e leadershipit edhe ato cilët janë zgjedhurit e qytetarëve.
Thot për Radion Evropa e Lirë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëri juaj në programet tona.
Dhuna qoftë fizike apo psiqike është e papranueshme, thonë të rinjtë në anketën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Ata theksojnë se janë në djeni për rastet e dhunës fizike që raportohen në media, por thonë se vetë nuk kanë hasur në rastet e tila. Arton Konushevci ka anketuar të rinj.
Të rinjit në Prishtinë thonë se pabarazia gjinore shpesh është në thelb të dhunës në familje e cila më pas paraqet edhe probleme të tjera në familje. Ersa Tahiragini thotë se më shumë ka dëgjuar për rast të dhunës sesa që ka rastisur në to.
Në Kosovë ka shumë raste që kanë pas dhunë fizike. Personalisht për vete nuk kom një, po nuk kom pa. I kom dëgju që për shambull bure e ka rorë një gru. Ka edhe raste tjera që në përsh qytet kam pas edhe dhunë.
Eda Domanik, studente në fakultetin juridik, thot se kjo dukuri është e shpesht, por deri me tasha e thot se nuk ka parë diçka të tillë.
Jo, mu personalisht nuk s'kom rastis, as dhunë fizike, as psikologike. Po në Kosovë ku më dëgjua dhe psikike dhe fizike që ka, a mu për me post kom po.
Bekimi Bishi, i cili është nga komuna e Skënderajt dhe që studion në Prishtinë për shkenca politike, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka pasur asnjëherë ndonjë rast për të dëshmuar për dhunën fizike ndaj ndonjë femre.
Jo, nuk kam pas rast të më dëshmu për rastet tilla. Ka dhunë, nuk e mohojm, po besoj që më shumë po lind dhuna nga kryengritja femrave sesa që ka dhunë reale.
Blendon Arifi, student i shkencave politike në Fakultetin Filozofik, thot se një herë deri më tash ka pasur një rast ku ka parë dhunë fizike.
Ne jemi të rinë mosh, po sipas rastit që kam dëgju, me herët ka pasur dhunë edhe rastet e dhunës ka pasur shumë më shumë. Tash në këtë kohën tonë janë zbet disi rastet, edhe nuk ka më. Po kështu personalisht kam has në dhunë ku ka pasur dhunë fizike një mashkull që ka ushtruar ndaj një femres. Edhe unë jam kundër kësaj dukurie. Edhe është jashtëzakonisht edhe ndaluar edhe me ligjet të Republikës së Kosovës, por unë nuk mendoj se dukuria e mirë. Na mund të zon fakti personalisht se kjo dukuri në shtetin ton është duke ushu. Gratë prapë lipin drejtat e tyre, meshkujt po vetësohen, pedin se edhe gratë kanë drejta, edhe normal, kjo është shumë shaj e mirë për neve. Mirë po, ka raste ku kam has, se ka pas një dhunë fizike në moshkët ndaj femës.
Hyrie Dervodeli thot se në komunën e Kamenicës, ku ajo jeton, nuk ka raste të raportuara të dhunës fizike dhe psikologjike.
O njëtoj një komunë, që është komunë e Kamenicës, në është një komunë shumë e qitë, edhe në komunën tonë nuk ka dhunë asë njëherë dhe nuk din dhe i rast që me raportu.
Dhunën e familje ka ndikuar që numri grave që kërkojnë strehim në shtëpit e sigurta të rritet. Organizata Botërore Shëndetësisë raporton se 1 në 3 femra në mbar botën ka përjetuar dhunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni paqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.